Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 23-nji awgust hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda azyk gyçylygynyň fonunda Qurban bayramy bellenilýär. Pakistan türkmen gazynyň ýeterlik bolmajakdygyny aýdyp Irandan gaz almagy gyzyklanma bildirýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programamyzyň etasy bölegine geçmezden ozal günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýär. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Amerikanın federal jurisi prezident Donald Trump'ın ozolki kampanya başlığı Paul Manafort'u talgıttan kaçmak ve bank kalpıkları bilen iltesikli bildirilen 18 ayplamanın 8'si boyunca güneli taptı. Sol bir vaqtda Trampın uzoq vaqtlyk şahsy aqly uçysy kampaniýanyň maliýeleşdirilmegi we beýlik jenayet aýplamalary bilen daglylykda günäsini boýun almaga razy boldy. Olaryň ikisi hem prezident Donald Trampın ýaranlary bilen Kremliň arasyndaky gatnaşyklary, şeýlede Russiýanyň Amerikanyň 2016-njy ýyldaky saýlawlaryna gatnaşdy diýilýän ýagdaýlar tel jerýän ýürüýti geňeşçi Robert Müllerin alyp barýan diýen öwünde geçýär. Iranın prezidenti Hasan Rohani Amerikanın Tehrana qarşı agressiyasının güçlenýändigini öňe sürüp, muňa jogap hökmünde ýurdun harby mümkinçiliklerini artdyrjakdygyny aýtdy. Rohani telewizionda eden çykysynda Iranın harby kuwadynyň Washingtonyň oňa hüjüm etmeginiň öňüne alýandygyny bellädi. Aktamyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy John Bolton Reuters habar agentligine beren interwýusynda Amerikanın Iran bilen harby konflikt itlemeýändigini, muňa derek iktisady sanksiýalaryň bilen Tehranyň ýakyn gündogordaky, Sultany Siriýadaky we Yemindaky konfliktlerden çekilmegini gazanjak bolýandygyny aýtdy. Facebook noýabrda Amerikada geçmeli kongress saýlawlarynyň öňe sirasy siýasy ýalan maglumatlary ýaýradýan Russiýa we Iran bilen iltisikli 652 hasabyň we web sahypalarynyň üçürlendigini mälim etdi. Mundanam başga Twitter sawudlary we Israila garşy Iran propagandasyny ýaýradan 300 hasabyň togtadylandygyny aýtdy. Twitter öz ulgamynyň manipulýasiýasyna geçen ýyl başlanandygyny bellädi. Facebook ötün ýyl Rus agentleriniň bu sosial ulgamy arkaly Amerika 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna täsir etirmäge synansandygyny aýdandan soň gözükçüligini güýçlendirdi. Facebook soňky ädimleri barada Amerikanyň we Britaniýanyň hökümetlerine habardar edendigini hem bellädi. Egerde Türkiýe tutsaglykdaky Amerikalyk pastary azat etse, onda onuň milli pul birliginiň krizisi destini gutaryp bilerdi. Diýip Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy John Bolton aýtdy. Washington Türk türmesinde saklanylan pastor Andrew Craig Brunson sebäpli Ankara garşy sanksiýalary we täze tariflary girdi. Munyň netijesinde geçen hepde Türk lirasy hümmetsizlendi. Brunsona içalçylyk we terrorizm bilen iltisikli aýplamalar bildirilýär. Egerde ol günäli tapylsa, onuň 35 ýyl içinde türme tutuklygynyň berilmegi mümkin. Brunson häzir 1,5 ýyl türmeden soň üý tutuklygynda saklanylýar. Türk prokurorlary Brunsonyň häzir Amerikada ýaşaýan Türk Ruhanati Fethullah Gülön bilen iltesinin bardygyny aýdýarlar. Ankara Gülöne 2016-njy ýylda basa barmadyk harby agdyrylyşynyň arkasynda durmakda aýplaýar. Brunson özüne bildirilen aýplamalary reddedýär. Owanistanyň Talawan hereketiniň wekilleri geljek aý Moskwada geçirilijek paragçylyk gepleşiklerine gatnaşarlar, diýip Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov aýtdy. Lavrov Talawanyň wekillerine 4-nji sentýabrda geçirilijek gepleşiklere gatnaşmak barada çakylygyň uradylandygyny, şeýlede ilkinji jogabyň oňoýly bolandygyny mälim etdi. Talawan tarapyndan muňa häzirlikçe hiç bir reaksiýa bolmady. Tomusky 18-nji Aziýa oýunlarynda Türkmenistanyň agyr atletikçisi Kristina Shermetova 53 kilogramy çelini agyrym derejede çykyş edip kümüş medaly almagy başardy. Ol umum hasapda 206 kilogramy götürdi. Birinji orny Filippinaly Hidlin Diaz eýeledi. Ol umum hasapda 207 kilogramy galdyrdy. Bu, Türkmenistanyň bu oýunlardaky ilkinji we häzirki çelini ýeketäk medalydyr. Beýleki Merkez Aziýa döwletlerinde, ýa-ni Gazagystanda 17 medal, Özbekistanda 10 medal, Kyrgyzstanda hem 6 medal bar. 18-nji Aziýa oýunlary 18-nji awgust 2-nji sentýabr aralygynda Indoneziýanyň Jakarta we Palembang şäherlerinde geçip, oňa 45 döwletiň sportsmenleri gatnaşýarlar.